Bir kadar sonra işten sonra programı hepimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra
en kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Azərbaycanlı hüquq müdafiəçisinin İstanbul havalimanında başına gələnlər barədə söhbət açdıq və Azərbaycanda internet azadlığını müzakirə etdik. Növbəti saat ərzində mövzumuz Qəbələ Radio Lokasiya stansiyasıdır. Azərbaycan Qəbələ eləsi yenə Rusiyaya mı versin? Başqa istəyən varmı zaten? Bu barədə söhbət edəcəyik və kim Azərbaycan hökumətinin Rusiyadan və yaxud başqa arzu edənlərdən gələn təklifləri dəyərləndirib-dəyərləndirmədiyini və hansı prioritetləri ortaya qoyduğunu müzakirə edəcəyik ekspertlərin köməyi ilə. Ekspertlər, hərbi ekspertlər müzakirə edəcəklər mövzunu. Qəbələ Erləsin taleyi barədə danışmaq üçün hərbi ekspertlər İldırım Məmmədov, Cəsur Sümənli və Emin Həsənlini dəvət etmişik studiyamıza. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız. 436-77-41 isə prodüserlə əlaqə telefonumuzdur. Zəng edin, prodüserimiz sizi, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü, özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Mövzumuz Qəbələ radiolokasiya stansiyasıdır. Rusiya ilə Azərbaycan arasında Qəbələ radiolokasiya stansiyasının icarəsi üzrə müqavilənin bitməsi və bu müqavilənin yenidən Rusiya ilə mi uzadılması barədə söhbət edəcəyik. Ekspertlər İldırım Məmmədov və Cəsur Sümərinli hal-hazırda studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir İldırım bəy.
Çox xeyir olsun.
Cəsur bəy, sizi də salamlayırıq. Və xəbər bundan ibarətdir ki, xəbər əslində Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfovun bugün verdiyi məlumatdan, açıqlamadan ibarətdir. O deyib, Qəbələ radiolokasiya stansiyasının Rusiyaya icarəyə verilməsi barədə müqavilənin müddəti gələn il bitir. Azərbaycan və Rusiya tərəfi müqavilənin müddətinin uzadılması barədə danışıqlar aparmalıdır. Müddət ya uzadıla, ya dəyişikliklər edilməklə uzadıla, ya da ümumiyyətlə uzadılmaya bilər. Yeni sazişin imzalanması da istisna deyil. Nazir müavini bildirib ki, müqavilədə əsas şərtlər əksini tapacaq. O cümlədən icarənin qiymətinin artırılması da gündəmdədir. Buna da baxılacaq. Modernləşmə barədə təkliflər də müzakirə ediləcək. Xələf Xələfov deyib ki, bütün məsələlər kompleks şəkildə vahid sənəd çərçivəsində əksini tapacaq. Belə bildirib və hal-hazırda o deyib ki, Azərbaycan və Rusiyanın müdafiə nazirlikləri səviyyəsində müzakirə aparılır və məsləhətləşmə xarakteri daşıyır bu müzakirələr. Xələf Xələfov daha sonra bildirib, stansiyadan üçüncü ölkəyə, yəni Ermənistana məlumatlar ötürmək mümkündürmü sualına cavab verib nazir müavini. O deyib ki, hazırki müqaviləyə əsasən məlumatlar stansiyadan Azərbaycan tərəfi ilə razılaşdırılandan sonra ötürülür. Bu məlumatlar Azərbaycanın icazəsi olmadan üçüncü tərəfə ötürülə bilməz. Belə açıqlama verib bugün Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov. Və bu radiolokasiya stansiyalarından SSR ərazisində bir neçə dənə idi və Pribaltika ölkələrində idi biri.
Litvada, Skrunda şəhərində.
Və Litva Sovet İttifaqı dağılanda qərarı belə verdi, onu məhv etmək.
Partlatdılar.
Eyni qərarı niyə o zaman Azərbaycanda vermədilər, İldırım bəy?
Mən sizin sualınıza cavab verməmişdən öncə deyim ki, bu radiolokasiya stansiyalarının sayı 8 və ya 9, çünki biri də vardı, indiki Tacikistan, Qırğızstan, o Akno deyilən belə bir sistem var idi. Onun bu biri indiki bilirsiniz ki, o Skrunda, Latviyada, Litvada partlanılan NATO-ya girməmişdən öncə o idi. Belarusiyada Baranoviçi şəhərində var, orada Volga, Volga tipli radiolokasyonlu stansiyadır. Ukrayna'nın arazisinde Garbi Ukrayna, Mukachev deyilen yerde var. O Dnepr tipli radiolokasyonlu stansiyadır. Biri de Sivastopol arazisinde hemen tip
Armavir.
Armavir bu tezedir, bu yenidir. Biri de Balkhash gölü, Kazakistan'ın arazisindeydi. O vakti bu İsteli Dağlar Efesinde tikilirdi İrkutsk vilayetinin arazisinde o tip radiolokasyonlu stansı. Bunların adı biri Gebele, biri Dnieper, birinin adı Volga, birinin adı Akno olmağına bakmayarak bunlar hepsi eyni tipli radiolokasyonlu stansalarıydı. Orada decimetrovi, santimetrovi, metrovi diapazonları değişen radiolokasyonlu stansalarıydı. No, Sovyetler vakti Azerbaycan'da ona göre ki bu canıp yarım dünyanı görebilen bir arazide yerleşmişti. O vakti olan kıymete göre 1.5 belli malumatları 2.2 milyar dolara başa gelmiş radyolokasyonlu stansiyeydi. 3 esas binadan ibaretiydi. Merkezi o korpusun binanın kalbiliği 128 metreydi ve sol cinah gelirdi genet Şimali Koreya böyle o Yugovastoçlu Vietnam, Laos, Kamboja bu arada yerlere çatırdı. Sağ cinah da girdi çatırdı Libya, Merakeş bu arazilere ve 6000 kilometre derinlikte yani o görme kabiliyetindeydi her bir uçak. Bunların adı gelirdi haberdar edici radyolokasyonlu stansalar ve bütün haberler birbaşa radyolokasyonlu stansadan ötürülürdü yukarı komandanlığa Moskova'ya. Hansa bir ülke ötürme kabiliyetinde o vakti bu sistem nezerde tutulmamıştı. Ve Rusların akıllı müstakillik bu ülkeler kazandığından sonra yapardığı siyaset buydu ki bu ya başka formatta Rusya Federasyası'nı muhasır eden radyolokasyonlu stansaları öz erazilerine geçirsinler. Siz bilirsiniz ki Ukrayna'da 2-3 defa Azerbaycan'dan artık pul meblağı istenilmişti. 23 milyon dolar meblağında pul. Rusya oraya ne pul verirdi, ne bir şey verirdi. O olan pulları da hansa birbiriyle herbi mügavele şartıyla evezleştirirler. O iki radyolokasyonlu başkadan da ondan da başka bir 4000 başka Ukrayna'nın arasında büyük Ruslar tarafından icariye götürülmüştü. Bizim aramızda ise hususi alınır bir problem. Çünkü 2008 yılın Dekabr ayından Armavir şehrinde yeni yukarı zavod hazırlığıyla geçmiş Voronej tipli radyolokasyonlu stansiyalar uğraştırılıptı. Ve Dekabr 2008 yılından onlar artık çıkıptı yoklamalardan. Bugünkü gün tam gücüyle işleyir. Rusya'nın Azerbaycan'da maraklarından biri oldu ki bizim özümüze mahsus olan radyolokasyonlu stansiyanı, onun arazisini hansı bir formada alver maksadıyla Amerika ile, NATO ile, güç ülkeleriyle Rusya bunu alver edir ve bu işlerde hansı formada Azerbaycan'ın nezerini onun maraklarını ahırıncı yerde saklayır. Azerbaycan'a Karabağ muharebesi olan Azerbaycan'ın arkasında tehbile hansı bir hırda mı büyük mü Rusya mehsus radyolokasyonlu stansiyasının olmağı hayır eylemez. Hesap edin ki cemcimi 100 nefer Bulgarya'da, 100 nefer Rumunya'da ya Polşa'da hansı bir NATO objekti radırsa o Moskva'nı çok içtendirir. Çok gazeplendirir. Ama Sovyet vakti hemen Gebele radyolokasyonlu stansiyasının şahsiyetin sayı çatırdı 4500-4600 nefere. Bugünkü gün nezirde tutarak o yarısı olsun. Muharebe paranın ülkesinde bu büyük bir baz alınır. İstenilen vakti hemen bazen arasından Azerbaycan herbiçiliğine, hükümetine, devletine karşı eğer muharebe olursa Karabağ'da büyük terkifatlar olabilir vesaire ve lahir. Bile derdim.
Aha. Ve bu situasyada yani ki sizin anladığım kadar söylediklerinizin kısa eğer mezmununu, icmalını çatdırsam Azerbaycan için bu lazımsız baş ağrısıdır.
Ondan da başka. Baş ağrılığı bile koysak kenara, ben şimdi burada yoldaşlar da diyecektiler. Sovyet vakti bütün bu meseleleri gizli saklıyordular. Azerbaycan'ı onun olan arazisine, onun ekolojisine, onun ahalisinin sağlamlığına, rak radyolojik hastalıkların artımına, sonsuzluğa, ondan o deyip bile hansa hemen o radyolokasyonlu stansiyanın özünün orada olmağının tehlike menbeği ki, çünkü o hansa bir formada kiminse hayırını işleyerse ondan Azerbaycan'ın hayırı yoktu ama zararı çok olabilir. Mesela İstoçik Luçeyniye böyle değiller. Böyle bir menbedi. Ona göre de bunun hansa bir formada zarardan başka hiçbir hayırı yoktu. onun ancak DHP'le her taraflı maksada uygun diyor ki bizim aramızda olsun. Onların verilen o güye 7 milyon dolar pul da herhangi kimle o pulu ne görüptü, ne kaçlayıptı, ne bir şey alıptı. Bu hansı Ruslanlılarının karakterini taşıyan bir şeydi. Çünkü onlar hansı bir formatta onun evazinde de başka şeyler vermiştiler. Azerbaycan'a lazım olabilirse tekniki ya başka vasiteleri. Yani bu anlık ki...
Yani hesap edirsiniz ki hiç o pul gelip Müdafiye Nazirliğine...
Hiç var. En akıllı da diyeyim.
Ama siz bunu nereden bilirsiniz?
Ben ona sordum diyebilirim ki bu olan söhbetlerin o DHP'le formatından biz görürük ki burada gelir ki Azerbaycan DHP'le geçmiş post-Sovyet ülkesi olarak ancak Boğa Çehmer'le meşguldu. Sadece bir diyeyim ki o radyolokasyon istansı tam gücüyle işleyende 4-5 rayonun istifade edildiği elektrik menbeğinin gücünü istifade edildi. Ne hesap edin ki ne kadar inir yiyip. Elbette onlar derler ki biz bunun pulunu ödüyoruz yine de. Hansı Azerbaycan'da şeffaflık olmadığına göre hansı pulu kimlere ödüyor belli değil.
Yani ki siz dergik bilmirsiniz ki o pul ödenir. Ama ödendiği ibaret eder sizlerle.
Hiçbir yoktu. Eğer hükümetimiz sursa yakın ödenir. Ben
bu fikri bölüşen müdürüm belli. Doğrudan da o mesele tarafında çok ciddi mübahiseler ve müzakereler var. Yani doğrudan da indiye kimi 19 yıl ərzində Rusya'nın Qəbələr əhalisinin izah arasına göre Azerbaycan tarafına ne kadar vesayet ödemesine dair şüpheler var. Mesela son rəqəmlərin birinde Rusya tarafı qeyd edirdi ki bu vesayet ilde 10 milyon dolardı. Bir sıra məlumatlar göre 8 milyon dolardı. 7 milyon dolar da var ve ümumiyyətlə bir sıra məlumatlar da var. Yani Azerbaycan müstəqil olduğundan sonra ki dövrdə 2002-ci ilə qədər olan dövrdə Rusya Azerbaycana qəbələr eləsə görə müəyyən miqdarda vəsait ödəməyə razılaşıb. Amma indiyə kimi bunu ödəmir. Çox ciddi mübahisələr var bununla bağlı, məsələlə bağlı. Siz sual qoydunuz ki, belə deyək, bu Baltikyanın ölkələrdə bu məhv edildi. Bəs niyə Azərbaycanda bu məhv edilmədi? Məhz edirəm, ümumiyyətlə Qəbələr Eyləs ətrafında vəziyyət, Azərbaycanın xarici hərbi siyasi durumundakı qarmaqarşılığın güzgüsüdür. Yəni, aynası kimi görmək olar. Yəni, həm regional vəziyyətin gərginliyi, Rusiyanın öz təzyiqləri, İranın təzyiqləri, belə deyək, regionda münaqişə vəziyyətləri və s. problemlər, ümumilikdə Azərbaycan tərəfinin bu stansiyayla bağlı indiyə kimi qəti qərar qəbul etməməsinə səbəb olub. Bugün NATO-nun baş katibi Anders Fogh Rasmussen bir bəyanat verdi, maraqlı bəyanat və qeyd etdi ki, Rusiyanın deməli qərbin Avropada raket əleyhinə müdafiə sisteminə qarşı hər hansı bir raket əleyhinə müdafiə sistemi qurması planları boş yerə pul xərcləməkdir və bununla bağlı gələn il NATO-nun Chicago sammitində may ayında keçiriləcək. Bununla bağlı xüsusi qərar qəbul olunacaq. Rasmussen bunu NATO üzv ölkələrin xarici ölkələrin xarici nazirləri ilə bağlı müzakirədə deyib. Mən bunu nəyə görə qeyd elədim? Çünki artıq Rusiyanın hərbi siyasi dairələri Qəbələr Eyləsi Rusiyanın raket əleyhinə müdafiə sisteminin tərkib hissəsi kimi görməyə başlayıblar. Bununla bağlı bəyanatlar artıq verilir ötən dövrdə və bu gün Xəlafovun səsləndirdiyi fikirdə mən bir ziddiyyət gördüm. Yəni Rusiyanın müdafiə nazirliyi Serdyukovla bağlı açıqlamada Serdyukov noyabrın 17-sində bildirmişdi ki, Qəbələr Eyləsi'lə bağlı artıq yəni sazişin imzalanacağı məsələsi şübhə mövzusu ola bilməz. Yəni imzalanması dəqiqdir. Sadəcə məbləğ müzakirəsi var. Amma Xəlafov bugünkü açıqlamasında qeyd edir ki, ola bilər ki, imzalanmasın. Artıq burada bir ziddiyyət var. Və bundan biraz öncə Araz Əzimov da açıqlama vermişdi ki, məbləğ məsələsi müzakirə obyektidir və bunu istiqamətdə müzakirələr gedir. Və Rusiya tərəfi də ortaya fikir qoyur ki, tutduğu Qəbələr Eyləsinin tutduğu ərazinin hektarlarını bir qədər azaldacaq və yəni ödəyəcəyi məbləğ artırmaq istəmir. Və Azərbaycan tərəfi bundan narazıdır və yaxın günlərdə biz görüş gözləyirik yəni tərəflər arasında. Mən hesab edirəm Rusiyanın post-sovet məkanında bir sıra ödədiyi bir sıra hərbi obyektlərə görə icarəsinə görə ödədiyi məbləği müqayisə etsək doğrudan da çox az məbləğdir. 7 milyon və bir sıra məlumatlar var ki, Azərbaycan tərəfi 15 milyon istəyir. Yəni Rusiyanın qəzetləri bu barədə yazmışdı. Amma 15 milyon özü də az məbləğdir. Əgər biz misal üçün bir iki nümunə göstərə bilərik. Tutaq ki, Qazaxıstandakı Baykonur aerodromundan söhbət gedir. Söz yoxdur, çox böyük bir ərazidir. Amma ona görə ödənilən məbləğ 100 milyondan artıqdır. Yəni Qazaxıstan dövlətinə. Məsəl üçün ötən il Qara Dəniz donanmasından bağlı Ukrayna ilə Rusiya arasında saziş imzalandı və qərar alındı ki, 2017-ci ildən etibarən Rusya Ukrayna'ya yılda 100 milyon dolar pul ödeyecek Karadeniz donanmasına göre. Ve misal üçün nümunə üçün ötən il Rusiyanın Ermənistandakı 102 sayılı baza ilə bağlı müqabiləsini yada salar ve bu müqabilədə yani protokolda müxtəlif müddialar vardı. Müddialardan biri isə yani belə deyək, Ermənistan ordusunun müasir silahlarla təchiz olunması məsələsidir. Və biz bilirik ki, il ərzində Rusiya Ermənistan tərəfinə belə deyək, böyük miqdarda, böyük məbləğdə silah sursat havayı verir. Yəni hər hansı bir oradan vəsait götürmədən yəni verir və bu müqavilədə əksini tapan müddiyə görə Rusiyanın Ermənistandakı 102 sayılı bazası Ermənistanın təhlükəsizliyinin qarantıdır. Yəni belə bir yəni situasiya var. Bu yəni, situasiyada yəni qəbələr eləsə görə
indi sizin istədiyiniz nədir? Qəbələr eləsin istifadəsi müqabilində Azərbaycan da Rusiyadan belə bir təminat istəsin, yoxsa qəbələr eləsi Rusiyaya istifadəyə verməsin?
Mən hesab edirəm ki, bu prosesdə təəssüf ki, NATO tərəfinin, yəni Qərbin, Amerikanın, Avropa ölkələrinin Azərbaycan tərəfinə hansı bir ciddi dəstək hiss olunmadı. Əvvəlcə bu müzakirələr var idi, Qərb tərəfdə, Amerika tərəfdən qarşılıq müzakirələr gedirdi, amma kildi, təəssüf ki, bu proses dayanıb və Azərbaycan tərəfi təkbaşlı şəkildə Rusiyanın Rusiyaya müzakirəyə buraxılıb və artıq məcburdur ki, hansı bir formada razılaşma əldə olsun. Məncə, əvvəlki qaydada Rusiyaya icarə verilməsi Azərbaycan milli təhlükəsizlik maraqlarına ciddi. Özü də bu müddət, yəni 13 illik bir müddətdə. Çünki regionda vəziyyət hər an dəyişir, hər bir situasiya baş verər. İran hadisəsindən sonra hər cür hadisələr ola bilər. Yəni, ümumiyyətlə, bölgənin gələcəkdə arxitekturasında, təhlükəsizlik arxitekturasında dəyişikliklər ola bilər. O baxımdan artıq o deməkdir ki, artıq Azərbaycanın 2025-ci ilə qədər Avroatlantik məkanla inteqrasiya siyasətində bir tormozlanma olacaq. Yəni, əgər bu müqavilə imzalansa. Çünki Rusiya imkan verməyəcək ki, yəni bu qəbələr eləsindən istifadə edərək Azərbaycanın hərbi siyasi siyasətinə, strategiyasına müxtəlif yollarla təsir göstərir. Necə ki, təsir göstərir. O baxımdan hesab edirəm ki, əgər Azərbaycan məcburdursa, yəni belə deyək, Rusiya ilə müqaviləni imzalamağa başqa variant yoxdursa, Rusiyanın çox ciddi təzyiq və təsir varsa, maksimum 5 ildən artıq müddətə müqavilə imzalanmalı deyil və eyni zamanda hər hansı bir 7 milyon ya 15 milyon manat dollarlıq söhbət də gedə bilməz. Mən hesab edirəm ki, müasir reallıqları nəzərə alaraq eyni zamanda biz bilirik ki, Manas bazasına görə Amerika hökuməti Qırğızıstana ildə 100 milyon dollar yaxın pul ödəyir, vəsait ödəyir. Yəni xeyli əlavə ödəmələr də mövcuddur. Minimum 50 milyon dollar, yəni belə deyək. Ümumi yəni bu bir çox ekspertlərin müzakirələr nəticəsində ortaya çıxan bir rəqəmdir. Daim yəni bu istiqamətdə biz müzakirələr aparılır. İqtisadçıların da fikirləri var və s. Yəni təkcə söhbət həm də məbləğdə getmir. Yəni ekoloji ziyanlar ortada var. Eyni zamanda ərazinin infrastruktur məsələləri var və stansiyanın modernləşdirilməsi, yəni məsələləri var. Yəni daima bir elə bir sənəd imzalanmalıdır ki, yəni qarşıdakı dövrdə artıq Rusiyanın öhdəlikləri bəlli olsun. Biz təəssüf ki, ötən 10 il müddətində bu öhdəlikləri
yəni daha konkret öhdəliklər lazımdır hesab edilməsi.
Və şəffaf olmalıdır, ictimai bilməlidir və bütün ictimai nəzarət də olmalıdır bu prosesə.
Emin bəy, iki mövqe eşitdik biz burada. Biri daha kəskin idi ki, bu məsələ ilə bağlı ki, əslində bu olmaması olmasından daha yaxşıdır. Digəri belə idi ki, məcburuqsa daha konkret və daha kəskin şərtlər qoymalıyıq. Siz necə fikirləşirsiniz? Müdafiə Nazirliyi Qəbələ RLS-in və yaxud Azərbaycan hökuməti Qəbələ RLS-in istifadəsi ilə indiyə kimi istifadəsi ilə bağlı kifayət qədər konkret qoyubmu şərtlərini və bu istifadə deyək ki, ədalətli şərtlər çərçivəsində həyata keçirilibmi indiyə qədər?
Bilirsiniz, biz bunun tarixinə nəzər salaq. Birinci Qəbələdə olan radiolokasiya Azərbaycanın bir çox vətəndaşlarının mövqeyi budurdu ki, orada Azərbaycan vətəndaşlarına ekoloji baxımdan Azərbaycan dövlətinə bir zərbədir və onun orada olmasını heç bir ölkə vətəndaşı arzulamır. Amma o zaman o bizim iradəmizdən asılı olmayaraq orada tikilibdir. 2001-ci ildə isə bu məsələ konkretləşdi ki, həmin radio stansiya Azərbaycana məxsusdur və Azərbaycan Rusiyaya icarəyə verilir. Həmin ildə də biraz məsələyə geniş yanaşacaq. Baxardıq ki, Xəzər dənizinin məsələsi müzakirə edilərkən İranla Türkmənistan Xəzər dənizi ilə bağlı beynəlxalq hüququ ayaqları altına alaraq Azərbaycana çox ciddi təzyiqlər edirdi. O müqavilə imzalanan əhatəni müzakirə etdi. etmək lazımdır həmin dövrü kimin biri. Qazaxıstan və Rusiya təbii müttəfiqi olan İrana qarşı çıxaraq Azərbaycanla bir yerdə Rusiya, Azərbaycan və Qazaxıstan müqavilə imzaladılar və Xəzər dənizinin dibinin bölünməsi ilə bağlı və bu da Azərbaycanın milli maraqlarına tam cavab verirdi o dövr üçün. Bilirsiniz, o dövrü təhlil eləyəyin, həmin dövr biz İranın bugün də o təzikləri qalıb. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda 5 güc mərkəzi var, təzik mərkəzi. Bunun biri Rusiyadır, İrandır, Türkiyədə, Avropa Birliyi və Amerikadır. Bu digərləri isə bundan sonra gəlir. Bu 5 güc mərkəzi daim Azərbaycan uğrunda, bölgə uğrunda, Cənubi Qafqaz uğrunda mübarizələr aparır və Azərbaycan da hər zaman bu məsələlərdə maksimum milli maraqlarını, dövlət maraqlarını nəzərə alaraq bu 5 güc mərkəzinin 5-i ilə də əməkdaşlıq edir. Qonşuluğumuzda bir dövlət bir mənalı olaraq Rusiya xəttini, şimal xəttini tutub və indi Cəsur bəy dedi orada konkret təmənnası silahlar verir və Ermənistanı silahlandırır, 1 milyarddan artıq silahlar verib Ermənistana kömək edir, dəstək olur. Ermənistan müstəqil dövlət deyil, Ermənistanla heç o məsələlərdə danışıqlar aparılmır, onun fikri o dərəcədə nəzərə alınmır. Komanda olur ki, biz ora hər baza yerləşdirəcəyik, ora silah gətirəcəyik, amma bugün Azərbaycanla bu tip məsələlər müzakirə olunur, müzakirə mövzusudur. Bu Azərbaycanın nə qədər müstəqil dövlət olduğunun bariz bir nümunəsidir ki, Azərbaycanın mövqeyi nəzərə alınır. Azərbaycanın maraqları nəzərə alınır. Rusiya böyük dövlətdir.
Yəni alınır hesab edirsiniz.
Bəli, Rusiya böyük dövlətdir. Necə ki, Xəzərin dibinin bölünməsi ilə bağlı. Rusiya böyük dövlətdir. Rusiyanın Azərbaycanın təzyiq rıçaqları çoxdur. Biz bu güc faktorunda nəzərə almalıyıq. Və təbii ki, bizim ATƏT-in həmsədr dövlətlərin üçündən də böyük narahatçılığımız var. Həm də Amerika Qarabağa yardımlar edir, Ermənistana yardımlar edir, Rusiya da bu yardımları aparır. Təəssüflər olsun ki, Fransa da bunu edir və Fransa daha çox erməni pərəst mövqe tutur Amerikaya baxan yerdə. Və bunun hər üçündən də bizim narahatçılığımız var. Hər üçü də indiyə qədər təcavüzkarı adı ilə çağırmıyıq. Təcavüzkarı konkret demir ki, Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğal edib və Azərbaycan torpaqlarından çıxmalıdır. Təəssüflər olsun ki, bu mövqe ortada yoxdur. Amma bunlar da dünyanın böyük güc mərkəzləridir. ABŞ-da, Avropa Birliyidir, Rusiyadır. Biz bu dünyada yaşayırıq və bu dünyanın reallıqlarını da nəzərə almalıyıq. Və dünyada da elə dövlətlər yoxdur ki, barmaq sayı ola bilər ki, onlar da bir-iki dövlətdir ki, istədiyi cürünə siyasət yeridir və tam müstəqil siyasət aparır. Amma Azərbaycan maksimum balanslaşdırılmış və Azərbaycanın milli maraqlarını nəzərə almaqla siyasət aparır.
Amma mən istərdim ki, indi biz bu milli maraqları nəzərə alaraq aparılan siyasətin nəticəsində, yəni tərəzinin o biri gözündə nə var, bir ona da nəzər salaq. Konkret Qəbələ radiolokasiya stansiyasının deyək ki, ətraf mühitə və əhaliyə vurduğu ziyan barədə danışmaq mümkündürsə, bu barədə danışaq. İndi bir dəqiqə Eldirim bəy, Skrunda stansiyasının, yəni eyni tipli stansiyanın təsiri, ətraf mühitə təsiri öyrənilmişdi. Hələ Sovet dövründə öyrənilib və belə bir nəticə çıxarıblar. 609 uşaq üzərində deməli həmin o ətraf kəndlərdə yaşayan uşaqlar üzərində test keçirilib və 9-18 yaşlı uşaqlar olub bunlar. Onlardan 224-ü birbaşa təsir dairəsində olublar. 385-i yaxınlıqda, amma birbaşa təsirə məruz qalmayan uşaqlar olublar. Və 357-si ümumiyyətlə kənardan gələn uşaqlar olublar ki, müqayisə üçün onların. Və məlum olub ki, bu 357 bu radiolokasiya stansiyasından çox-çox uzaqda yaşayan və ümumiyyətlə heç bir təsirə məruz qalmayan uşağın bütün göstəriciləri, uşaqların göstəriciləri bu biri uşaqlardan qat-qat irəli olur. Yəni, bu birisi uşaqlar, o təsirə məruz qalan uşaqlar geridə qalmış uşaqlar, inkişafında geridə qalıblar. Bu, birbaşa həmin kəndlərdə yaşayan uşaqların arasında gözə görünməyən bir geriləmədir. Amma o uşaqlar başqa rayonların başqa ərazilərinin uşaqları ilə birgə müqayisə aparılanda onda bu görülüb. Bu Litvadakı
yoxlamadır.
Yoxlamadır və onun araşdırmasının nəticələridir. Azərbaycanla bağlı nə var? Azərbaycanla bağlı belə bir araşdırma aparılıb 1991-ci ildə. Və həmin araşdırma aparan komissiyanın üzvü Eldəniz Yusubov olub. O zaman o həmin bölgədə yaşayır və orada o araşdırmanı aparan komissiyanın üzvü olub. Eldəniz Yusubov indi telefon xəttindədir. Hal-hazırda o Hollandiyada yaşayır. Onunla telefon rabitəsi yaratmışıq. Hər vaxtınız xeyir, Eldəniz bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Fəziyyə xanım.
Və 1991-ci ildə bir ekspert komissiyası yaradıldı. O ekspert komissiyasında kimlər vardı? Məmurlar da var idi mi, yoxsa ancaq ictimaiyyət nümayəndələri idi? Kimlər var idi həmin tərkibdə?
Doğrudur. 1991-ci ildə Ali Məclisin qərarı ilə, yəni parlamentin qərarı ilə və o vaxtki prezident Ayaz Mütəllibovun fərmanı ilə Qəbələ RLS-nin ətraf mühitə və insan orqanizminə ziyanı ilə bağlı araşdırmalar aparmaq üçün dövlət komissiyası yaradıldı. Bu komissiyaya rəhmətlik Arif Mənsurov rəhbərlik edirdi.
Bu hansı vəzifəni tuturdu? Çox... Ekologiya komitəsinin sədri, elə mi?
Bəli, bəli, bəli. Komitənin tərkibi çox çeşitli idi. Orada ictimaiyyətin nümayəndəsi yox idi. Sadəcə olaraq bu qrup komitədə Azərbaycan Respublikasının ən tanınmış müxtəlif sahələr üzrə həkimləri, mütəxəssislər, bioloqlar, kimyaçılar, müxtəlif sahələr üzrə həkimlər, və böyük bir komissiya şəklində bu fəaliyyətə başladı. Komissiya 6 ay müddətində tədqiqatlar apardı. Və tədqiqatlar Oğuz və Qəbələ rayonu ilə bağlı müqayisəli şəkildə aparılırdı. Və yekun nəticə olaraq milli parlamentdə bu məsələ müzakirə edildi. Və o zaman gəlinən qərar belə oldu ki, Azərbaycan Respublikasının ərazində yerləşən Qəbələ RLS-nin insan orqanizminə ətraf mühitə vurduğu ziyanlar həddindən artıq çox oldu, çoxdur. Bunun qarşısını alınması üçün iki variant təqdim olundu komissiya tərəfindən. Birincisi, bu obyektin yenidən modernləşdirilməsi. Əgər bu mümkün olmazsa, obyektin qeyri-şərtsiz bağlanması.
Siz deyirsiniz ki, Eldəniz bəy, bu mənfi təsirləri həddindən artıq çoxdur, belə qərara gəlindi. Nə idi o mənfi təsirlər, nə kimi təsirlər var idi?
Bilirsinizmi, birincisi, mən deyim ki, böyük çeşiddə olan alimlərin apardığı, bioloqların apardıqları tədqiqatlar nəticəsində məlum oldu ki, bu bölgədə faunada, florada ciddi dəyişikliklər baş veribdir. Yəni, Oğuz rayonunda isə bu dəyişikliklər yoxdur, azdır. İkinci bir tərəfdən həkimlərin apardığı müşahidələr nəticəsində məlum oldu ki, istifadəyə veriləndən sonra, yəni 10 il ərzində obyektin fəaliyyəti nəticəsində bu bölgədə müxtəlif növ xəstəliklərin artması tendensiyası müşahidə olunubdur. Bu faizlə yox, dəfələrlə ölçülən bir artım idi. Digər tərəfdən hamımıza məlumdur ki, elektromaqnit dalğalarının insan orqanizminə ziyanı barədə çox məlumatlarımız var. Sadəcə olaraq, azizə bir tip telefonunu, məsələn, həkimlər məsləhət bilmir ki, sol tərəfdə, ürəyə yaxın bir olan cibdə gəzdirəsiz. Çünki az da olsa bunun təsiri insana təsir edir. Amma indi təsəvvür edin ki, 300 megavat gücündə, 380 megavat gücündə olan bir obyektin təsiri hansı ölçüdə, çox böyük ölçüdə insan orqanizminə təsir edir. Yəni burada uşaq xəstəlikləri, uşaqların anadan eləcər şikəst olması, ürək qan damar xəstəliklərinin artması, xərçəng xəstəliyinin artması. Yəni bir çox amillər var ki, bunlar bir avasitə məhz elektromaqnit dalğalarının təsiri nəticəsində yaranır. Və belə bir məsələn Rusiya parlamentində də bu məsələ müzakirə olunan zaman çox ciddi narahatçılıqlar bu məsələ ilə bağlı keçirilmişdi və xüsusi qərarlar qəbul edilmişdi. Adicə Moskva şəhərində olan Astankina televiziya qülləsinin ətraf mühitə yaydığı elektromaqnit dalğasının çox ciddi şəkildə təzadlar yaratdığını nəzərə alaraq onun rekonstruksiya edilməsi və həmin ərazidə olan binaların xüsusi örtüklərlə örtülməsi haqqında qərar qəbul edilmişdi o zaman. Amma təəssüflər olsun ki, Qəbələ yerləşində bu günə qədər nə bir modernləşmə aparıldı, nə bir rekonstruksiya oldu. Əvvəlki fəaliyyətini də davam elətdirir və təbii ki, fəsadlar getdikcə artmaqdadır. Bugün artıq bu tək Qəbələ rayonunu yox, demək olar ki, Respublikanın bütün rayonlarını əhatə edir. Çünki havanın elektromaqnit sahəsi ilə yüklənməsi, bilirsiniz ki, bu ötürülən elektromaqnit dalğaları bütün Azərbaycanın bütün regionların üzərindən keçib gedir və o cümlədən də geri qayıdır. Təbii ki, böyük itkilər olur geri qayıdan zaman, ötürülən zaman. Və bu havanın ciddi şəkildə elektromaqnit sahəsini yüklənməsinə gətirib çıxardır və belə nəticədə də yerin özünün təbi elektromaqnit fonu çox ciddi şəkildə dəyişilir, bozulur və bu da normal hallara gətirib çıxarır.
Və bu Eldəniz Yusubovun dediklərini biz eşitdik və lütfən xəttə qalın, sonra yenə müraciət edəcək sizə. 2008-ci ildə deməli Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəsmisi Mehman Nəbiyevin bu iddialara bir cavabı olub ki, radiasiya effektini biz də ölçmüşük və elektromaqnit radiasiyası 0.2-0.4 mikrovat kvadrat santimetrə təşkil edib ki, bu da təhlükəli deyil, onun fikri belədir və onun fikrincə bu dalğalar elə bir bucaq altında keçir ki, Azərbaycan ərazisindən bu Azərbaycan əhalisi üçün deməli təhlükəli həddə deyil. O amma elə həmin vaxtı 2008-ci ildə Eldəniz bəy, biz sizinlə də söhbət etmişdik və siz orada həm də freon qazının istifadəsindən danışmışdınız, bu avadanlığın soyudulması ilə bağlı. Bununla bağlı təhlükə nədən ibarət idi?
Bilirsiniz, birincisi mən istərdim Ekoloji Komitəsinin nümayəndəsinin bildirdiyi fikirlərə münasibətini bildirim. 2008-ci ildə də, 2009-cu ildə də Dövlət Ekologiya Təbiətdən İstifadə Nəzarət Komitəsinin sədri Hüseynqulu Bağırov Azərbaycanda onların komitəsində hal-hazırda belə obyektlərdən elektromaqnit dalğalarda ölçülməsi üçün müvafiq cihazların olmamadığını bildirmişdi. Və təbii ki, bu nazirlikdə müxtəlif cihazlar var, ancaq unudurlar ki, bu cihazlar istehsalat şəraitində, istehsalat müəssisələrində kiçik həcimli elektromaqnit dalğalarının ölçməsi üçün olan cihazlardır. Amma bu cür qlobal, böyük, güclü elektromaqnit dalğası ölçən cihazların Azərbaycanda bugün mövcud olmadığı məlumdur, bilirik bunu. Mən o zaman rəsmi şəkildə müraciət etdim ki, bu cihazların tapılıb alınması üçün hər tərəfli yardım göstərməyə hazırıq. Çünki Avropa ölkələrində bu cihazlar var. Qiymətləri də deyək ki, uyğun gələn formadadır. Və bu cihazları alıb istifadə edə bilərlər və ölçüləri də apara bilərlər. Və təəssüflər ki, hələ ki, bir cavab yoxdur. İkinci bir tərəfdən bir neçə dəfə də dövlət rəhbərliyi tərəfindən indiki oradakı mövcud durumla bağlı araşdırılma aparılması ilə bağlı komissiyalar yaradıldı. O zaman komissiya Əli İnsanov rəhbərliyə verdi. Allah qapısını açsın. Lakin bir dəfə də olsun o komissiyanın üzvləri Qəbələyə gəlməzlər. Sonda isə bir nəticə verdilər ki, Qəbələdə hər şey qaydasındadır, heç bir problem yoxdur. Hətta Əli İnsanovun belə bir ifadəsi də vardı ki, Sabirabadda insanlar daha çox xəstələnirlər, nəinki Qəbələdə. Təbii ki, Sabirabadda da insanlar xəstələnəcəklər.
Amma...
Çünki təmizlənməmiş kür suyun çayla içməkdən daimi xəstəlik orada olacaq.
Amma Eldəniz bəy, 1991-ci ildə olan komissiyada Səhiyyə Nazirliyinin də ekspertləri var idi, eləmi?
Bəli, səhv eləmirəmsə, o vaxt Səhiyyə Nazirliyinin birinci mavini var idi, Vəli Bəyov. Bax, o sənədin altında onun imzası da var.
Yəni ki, əvvəl ziyanlı olduğunu deyiblər, sonra isə ziyanın olduğunu inkar ediblər, eləmi?
Təbii, təbii. Çünki bilirsinizmi, bu bir qədər siyasi məsələ olduğuna görə, yəni dövlət rəhbərliyi bu cür istəyir. Onda o cür rəy verirlər.
Siyasi sifariş.
Ondan, Vəli Bəyov özü də o komissiyanın içində fəal iştirak edənlərdən biri olub, parlamentdə də çıxış elədi. O sənədin altında bu insanın imzası da vardı ki, bəli, bu obyektin vurduğu ziyanlar budur, bu stansiya bağlanmalıdır.
Eldəniz bəy, bəs siz işləyəndə necə, siyasi sifariş var idi mı ki, bu stansiyanın ziyanlı olduğunu göstərəsiz?
Yox, biz işləyən zaman bizə heç bir siyasi sifariş olmamışdı, yox idi də. Sadəcə olaraq biz 1989-cu ildən artıq bu işlə maraqlanmağa başlamışdıq. Və o zaman mən rəhmətli Əbülfəz Elçi bəylə görüşəndə də Əbülfəz bəy rəhmətli dedi ki, mənə obyektiv, dəqiq məlumatlar lazımdır. Və biz də kifayət qədər bu məlumatları təqdim elədik.
Və səhv etmirəmsə, komissiyanın özünün işi Əbülfəz Elçi bəy prezident olmamışdan əvvəl, hələ Ayaz Mütəllibovun prezidentliyi dövründə başladı.
Bəli, bəli, bəli.
Aydındır. Evet. Təşəkkür edirik Eldəniz bəy sizə verdiyiniz.
Bir məsələ qaldı, Freon qazı ilə bağlı.
Bəli.
Deməli, 1982-ci ildə Avstriyada Avropa ölkələri, Amerika bir çox inkişaf eləmiş ölkələr, ümumiyyətlə əksər ölkələr artıq belə bir qərar qəbul elədilər ki, freon qazının məişətli istifadəsinə, istehsalatı istifadəsinə qadağa qoyulsun. Və 1984-cü ildə o zaman ki SSR də bu işə qoşuldu. Sonradan Azərbaycan da buna imza attı, bu sənədə imza attı. Amma bugünə qədər freon qazından istifadə edilir. Freon qazı soyuducu sistemlər üçün lazım olan bir qazdır və bu qaz xloroftol üzvü birləşmələr qrupuna daxildir. O azon qatının deşilməsində, böyüməsində ən birinci yerlərdə duran qazdır. Və bu günlərim bu obyektdə bu soyuducu sistem üçün istifadə olunur. Və oradan olan sızmalar və köhnəlmiş freon qazının bastırılması, yəni onları xüsusi kimyəvi qarışıqlıqlar var ki, bastırılmalıdır. Ancaq belə hallar müşahidə olunmuyor, sadəcə atılır, havaya bırakılır.
Aydın.
Bu baxımdan da hesab edirik ki, məsələn, bugünə qədər də o qazdan istifadə olunması həm beynəlxalq hüquqa, həm beynəlxalq qəbul edilmiş qanunlara ziddir. İstifadə edirlər bu gündə orada.
Eldəniz müəllimin yanına bir iki şey də salmaq istərdim. Əgər yadınızdadırsa, həmin o radiolokasyon stansiya işə düşən vaxtı Azərbaycanda radioloji institutun, yəni indiki o rak xəstəliyinə qarşı mübarizə institutunun açılması, Elmlər Akademiyasında fizik, radioloqların sayının artırılması, bu barədə yoxlamaların aparılması, yəni bunlar Sovet vaxtı hələ nəzərdə tutulurdu ki, xəstələrin sayı çoxalacaqdı. Ondan qırmızı qan kürəciyinin insan qanı zamanda ağ qan kürəciyi tərəfindən yeyilməsi, qan xəstəlikləri yadınızda çürsa, həmin hamısı bağlıydı o radiolokasyon stansiyasının açılmağı ilə bərabər paralel işlər görmüşdülər ki, ola biləsi belə çox xəstəliklərin qarşısını hansısa bir formada qarşılamaq, almaq. Elə belə yadınıza salıram.
Təbii, tamamilə haqlısınız. Yəni, adi bir misalı çəkmək istəyirəm. Bu obyekti əslində o zaman Ermənistanda tikilməli idi. Çünki İrana daha yaxın, Türkiyə daha yaxın bir ərazidən olması daha məqsəd uyğun idi. Ancaq ermənilərin, Moskvada olan ermənilərin bu işə qarışması nəticəsində bu obyektin orada tikilməsinə icazə verilmədi. Bu obyekti Azərbaycanda tikilməsi qərarı alındı. Və buna o vaxt ölkə rəhbərliyində təmsil olmaya Heydər Əliyev izin verdi. Və obyektin tikintisinə başlanılan zaman həmən ətrafda olan kəndlərdə ermənilər yaşayırdı. Bir ayın içində orada yaşayan bütün ermənilərin hamısını oradan köçürdülər. Yəni, kimsini Ermənistana köçürdülər, kimsini Rusiyaya köçürdülər. Yəni, orada bir erməni ailəsi qalmadı. Bu bir fakt. İkinci bir fakt, haqlı deyirsiniz ki, o zaman müxtəlif sahələr üzrə elə bil ki, yarana biləcək fəsadların qarşısını almaq üçün institutlar, mütəxəssislər yaradılırdı və müəyyən işlər görülürdü. Və bizim işlədiyimiz dövrdə də biz obyektin rəhbərliyi ilə belə qərara gəldik. Bir proqram hazırladık qoyduq qarşılarına. Onlar da onu Moskvaya göndərdilər və ümumi bir razılığa gəlindi ki, obyektin nəzdində, yəni Azərbaycan fəaliyyəti ilə bağlı bütün vəsait Rusiya tərəfindən ödənilməsi şərti ilə ən müasir laboratoriyaların həm deyək ki, kimyəvi, fiziki analizlər aparılmaq üçün müasir laboratoriyaların və avadanlıqların təmin edilməsi.
Aydındır.
Müxtəlif mütəxəssislərin bu sahə üzrə kurslara göndərilməsi, daha da deyək ki, peşəkarlaşması üçün.
Və sonra nə oldu o anlaşmanın axırı?
Bəli?
O anlaşmanın axırı nə oldu? Siz razılığa gəldiniz?
Anlaşmanın axırı o oldu ki, Gəncə qiyamı baş verdi və bütün bunlar qaldı gerdə.
Aydındır. Təşəkkür edirik Eldəniz Yusubova verdiyi məlumatlara görə.
Bir məlumatı da deyim.
Aha, efir vaxtımız az qaldı.
Rusiyaya müqavilə imzalanan zaman Heydər Əliyev Moskvada olanda o zaman mən də getmişdim Moskvaya və mən orada yerli ekoloji təşkilatlarla görüşdüm. Dedim birgə etiraz aksiyası keçirək, çünki bu obyektin nə dərəcədə ətraf mühitə ziyanlı olduğunu bilirsiniz. Orada olan Greenpeace təşkilatının rəhbərlərindən biri səhvələrimiz adı Nikolay idi. Mənə dedi ki, əgər biz orada o obyekti bağlayarıqsa, bu obyekt gəlib Rusiyanın ərazisində hardasa tikilməlidir. Bunun da nə dərəcədə təhlükəli olduğunu biz bilirik, mənə sizə bu dəstəyi verə bilməyəcəyik.
Aydındır. Yəni, təşəkkür edirik bir daha.
Etiraz aksiyası keçirə bilmədik o vaxt.
Təşəkkür edirik bir daha Eldəniz Yusifova və mən çox az vaxtımız qalır, təəssüf ki, mövzunun müzakirəsində mövzu gözləndiyindən də əhatəli çıxdı, daha dərin oldu və seçim var mı? Yenə də bax, sual budur. Siz bilmirəm, indi bu suala siz cavab vermək
var. Seçim var. Mən sizə açıq deyə bilərim ki, o radiolokasyon stansiyanı heç bir formada Amerikaya soxuşturma mümkün olmayacaq. Çünki Qəbələ radiolokasyon stansiyayla Amerika sistemləri bir-birini eşitmirlər. Onların tezlikləri bir-birinin üst-üstə gəlmirlər. O Qəbələ radiolokasyonu heç bir şey vurma qabiliyyəti yoxdur. Rusiyada uzaq məsafəli hava hücumuna müdafiə raketləri yoxdur. Bunlar hamısı xəbərdar edici stansiyaları ən realı, ən yaxşısı odur ki, o radiolokasyon stansiyasının bağlanması, Azərbaycan ərazisindən orada təmizlənməsi, deqazasiyası, dezinfeksiyası, ondan dezaktivasiyası o ərazilərin keçirilməsi, əhalinin maarifləndirilməsi və yeni müasir başqa yer lazımsa Azərbaycana müasir radiolokasyon stansiyalarının gətirilməsi belə ola bilər.
Emin bəy, buna cəsarəti çatarmı Azərbaycanın?
Azərbaycan regionda digər dövlətlərdən fərqli olaraq müstəqil siyasət aparır. Və bu siyasəti biz zaman-zaman görmüşük. Bizə şimaldan təzyiqlər olur ki, qərblə əməkdaşlıq etməyə, Azərbaycan qərblə əməkdaşlıq edir. Hərbi sahədə də beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizədə də, enerji sahəsində də. Qərbdən təzyiq olur ki, şimalla əməkdaşlıq etmə Azərbaycan milli maraqlarına görə öz qonşularla əməkdaşlıq edir. Bura İranı da əlavə eləmək olar. O 5 güc mərkəzinin hər birindən Azərbaycan əməkdaşlıq edir. Bəli, bu məsələ gec-tez öz həllini tapacaq və gec-tez Qəbələ radiolokasiyası artıq dünyanın müasir standartlarına cavab vermir. Rusiya sadəcə orada bir imic məsələsi görür ki, mənim burada da bazam var. Bu gec-tez ləv olunacaq. İndi kosmos əsrindir və kosmosdan da istənilən informasiyaları almaq da mümkündür. Amma bu günləri bunun əvəzinə də Azərbaycan özünün dövlət maraqlarını təmin edir, S-300-ləri alır, digər müasir silahları alır, Rusiya ilə əməkdaşlıq edir və Rusiya da bizim böyük qonşumuzdur. Biz nə burdan biz köçüb gedəsi deyirik, nə Rusiya köçüb gedəsi deyir. Bunu da nəzərə almaq lazımdır. Bilirsiniz, bizim Azərbaycanda bəzi partiyoluqlar sizə qapılaraq tez bir zamanda qərbi inteqrasiya, bəziləri isə şimali inteqrasiyanı düşünürlər. Amma Azərbaycan qərblə də əməkdaşlığını davam etməlidir. Şimalla da əməkdaşlığını etməlidir Azərbaycanın milli maraqları naminə. Və bunu heç bir zaman unutmaq olmaz. Azərbaycan bu bölgədə olub və üzr istəyirəm bu gündən sonra olacaqdır.
Mən hesab edirəm ki, indiki məqamda xüsusi yəni mübahisə məsələsi olan yəni ekoloji təsiridir Qəbələ rəisi ilə bağlı. Bununla bağlı açıq bir şəffaf bir komissiya yaradılmalıdır. Həm burada Azərbaycan tərəfi təmsil olunmalıdır, həm Rusiya, eyni zamanda Qərb, Avropa və Amerika təmsil olunmalıdır. Doğrudan da gerçəkdən bir açıq bir proses aparılmalıdır, yoxlama aparılmalıdır, testlər aparılmalıdır və nəticə, real nəticə ortaya qoyulmalıdır ki, və insanlar bilsin doğrudan da bunun ziyanı nə formadadır, çünki xeyli faktlar mənim xeyli açıqladı və bu birinci addım olmalıdır mənim fikrimcə və xüsusi olaraq ictimaiyyət bu prosesə cəlb olunmalıdır. Həm danışıqlar prosesində, ümumiyyətlə, bunun faydası nə olacaq, ziyanı nə olacaq, ümumiyyətlə, yəni, hazırda müdafiə nazirləri səviyyəsində edir və bundan sonra artıq hökumətlər arasında müzakirə gedəcək. Mən hesab edirəm ki, bu müzakirə eyni zamanda parlamentdə gedməlidir və eyni zamanda açıq müzakirələr gedməlidir prosesində. Bağlı Azərbaycanın milli təhlükəsində hansı ziyanı gətirəcək?
Amma varmı o potensial parlamentdə bunu müzakirə edəcək?
İndi oldu, olmalı, hər halda açıq müzakirə prosesinə start verilməlidir. Çünki hiss olunur ki, rəsmi Bakının ictimaiyyətin dəstəyinə ehtiyacı var bu prosesdə. Çünki Xarabova 3 variant səsləndirib, yəni ya müqavilə imzalanacaq, ya imzalanmayacaq, uzadılacaq və yaxud da imzalanmaya bilər. Yəni doğrudan da hər 3 variantla bağlı ciddi yəni problemlər var, yəni hər iki istiqamətdə.
Yəni Azərbaycan ictimaiyyəti hökumətə bu seçimində daha möhkəm olmağa kömək etməlidir.
Bəli, müzakirə etməlidir. İnsanlar necə düşünürlər, ekspertlər necə düşünürlər, yəni hansı problemlər var? Çünki tək başına qalsa çünki ola bilər ki, rəsmi Bakı bu müqaviləyə getsin və sonra bunun ziyanını, ağırlığını hiss eləsin və çox çətin vəziyyətdə qalsın. Və ictimai bir proses olmalıdır ki, sabah bugün bir şey olanda rəsmi Bakı artıq ictimaiyyət arxalandığını açıq şəkildə
çox üzr istəyirəm. Cəsur bəy qərbi deyir, amma təəssüflər olsun ki, qərb Pirbaltikaya verdiyi dəstəyi, müəyyən mənada da Gürcüstana və Ukraynaya verdiyi dəstəyi Azərbaycana vermir. Pirbaltikaya verdiyi qədər dəstəyi belə Ukraynaya vermir, Gürcüstana vermir.
Azərbaycan istəyir mi o dəstəyi qərbdən?
Yəqin ki, yox. Mən bir dəqiqə deyim, bağışlayayım. Bayaqlar siz dediniz müdafiə naziri ibarəsində bu danışıqları...
Amma istəyir öz milli maraqlarının güzəşdə getməmə şərti.
Heç bir danışıqlar müdafiə naziri aparmır. Var baş nazirin yanında hərbi texniki komissiya. Həmin hərbi texniki komissiyanın tərkibində də müdafiə nazirinin bir səsi var. Hökumət aparır bu danışıqları. Və hökumət qərar qəbul edir.
Hazırda müdafiə naziri.
Ancaq müdafiə nazirinin üstünə yıxanda hamı deyirlər ki, güya ilə müdafiə naziri öz başınadır, nə istəyir, müdafiələr bağlaya bilər və s. Bir söz deyim. Sovet vaxtı ən tez pensiyaya çıxan 36 yaşında balerinalar çıxırdılar. Həmin 36-40 yaşında da həmin o Qəbələ radiolokasyon stansiyasında zabitlər çıxırlar pensiyaya, pensiyona təqavüdə. İndi görün, hansı sağlamlıqlarını onun o abratda, geri qayda siqnalına zərbələr deyir ki, onlar 40 yaşında göndərirlər pensiyaya.
Mən bilmirəm balerinaların sağlamlığına nə boyda ziyan dəyir öz əmək fəaliyyətləri nəticəsində.
Lazımsız olur onlar.
Amma hər halda Rusiya hərbçilərinin orada ailələri də özləri də yaşayır və bu da müzakirə
predmetidir ki, ailəli zabitləri çıxardılar, ondan yerə subayları gətirirlər. Son proses belədir, yəni hazırda.
Aydındır. Təşəkkür edirik ekspertlərə gəldikləri üçün və bu mövzunun müzakirəsində iştirak etdikləri üçün. Hər halda növbəti verilişlərimizdə biz yəqin ki, ekoloji məsələlər və siyasi təsirlər barədə bir daha dəyərləndirmə aparmağa çalışacağıq bu məsələ Qəbələ Erələsin istifadəsi ilə bağlı qərarın verilməsində ictimaiyyət hansı rol oynaya bilər, o cümlədən də o mövzuda. Təşəkkür edirik bir daha, əziz dinləyicilər. Sabah yenidən canlı yayımda eşidilənə dək.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Buna dolmadır belə Ne yapak ne kelam Analığı olmayan kelamlarla doldurulmuş verekler Bu ne vətəndir belə Ne sever ne sevdiler Analığı olmayan bizler Onlar sizler